Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es lunes, es 13 de abril. Bueno, a mí esto del 13, ay. Los que somos supersticiosos que no nos gusta nada. Pero bueno, mejor que caiga el lunes que no en martes, ¿verdad? Pero estamos empezando la semana. De momento lo hacemos con fresquito, a ver si se nos va arreglando un poco el tiempo. Pero lo cierto es que en los últimos días han bajado muchísimo las temperaturas. Incluso la lluvia también ha vuelto a aparecer por aquí, por estas latitudes. Vamos a hablar hoy no del tiempo, pero sí de algo que está previsto que se celebre a lo largo de esta semana. Ya sabes que el mes de abril es el mes del libro, que se celebra la próxima semana, pero en el Concello de Outeiro de Rei son muy previsores, lo hacen esa celebración un poquito antes, y este año pues ya han previsto, ya han organizado para este viernes 17 de abril la segunda edición de su Feria del Libro. La promueven el Concello en colaboración con el colegio de allí de la localidad, el Laverde Ruiz. Y nosotros nos vamos a acercar hasta allí para hablar con los protagonistas. Vamos a hablar con los chavales, los estudiantes, y vamos a hablar con la profe que gestiona, que se encarga de llevar a cabo pues todas las actividades de la biblioteca, Sandra Álvarez Alonso. Está muy bien acompañada y nos están esperando ya en un aula con los alumnos y alumnas, creo que de sexto. Así que enseguida hablamos con ellos y que nos cuenten un poquito lo que nos vamos a encontrar en esta Feria del Libro. A las 12:50, como siempre, tenemos la información de alcance provincial en conexión con el circuito de emisoras COPE aquí en nuestra provincia. Así que los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida, un placer. Empezamos con la información de servicio. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico y comprobamos cómo se circula por nuestra red viaria. Saludos.
Buenas tardes. Hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Lugo. Tan solo encontrarán complicaciones en la A6 a su paso por Baralla, ya en dirección a Ponferrada, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Y nos centramos también en la previsión meteorológica, a ver si tenemos un cambio en positivo en cuanto a las temperaturas. Meteo Galicia, saludos.
Saludos. Esta nueva semana, este lunes 13 de abril, la provincia de Lugo dominarán las nubes. También tenemos alguna precipitación intermitente, más probable sobre todo no esta la misma provincia de Lugo. Será muy poca cosa, menos probable en la zona da Mariña. Temperaturas máximas hoxe, índice de ascenso, estaremos en Seral entre os 13 e os 18 grados, un poquito máis elevadas na Mariña. Mañá martes, pois estaremos un día tamén de ceo cuberto con precipitacións febles pola mañá, menos chuvia a partir do mediodía, será un día semellante ao de hoxe. As temperaturas descenden un poquinho, os valores mínimos en zonas altas, pero as máximas mañá en ascenso. Na capital, en Lugo, esa mañá estaremos preto dos 17 graus tamén, 16, 17 graus en zonas da Mariña.
Bueno, al menos se elevan un pelín los termómetros. Son las 12:33 minutos, hacemos un alto y arrancamos aquí en Herrera. Saludos, bienvenidos.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Hakuna Matata. Una forma de ser.
Hakuna Matata. Nada que temer.
Sin preocuparse.
Pois como contábamos, Outeiro de Rei se vai a converter este venres nun gran punto de encontro coa lectura. O Concello e o CEIB Laverde Ruiz organizan a segunda edición da súa Feira do Libro, unha xornada chea de actividades e tamén de sorpresas para todos os públicos, pero con especial protagonismo para os máis pequenos. Haberá concertos, contacontos, obradoiros, sinaturas de autores, en fin, unha morea de actividades. Hoxe nos achegamos ata alí para coñecer todos os detalles detalles de esta cita cultural que quere seguir medrando no calendario da comarca. Está hoxe con nós a responsable da biblioteca, Sandra Álvarez Alonso. Que tal, Sandra? Moi bo día, ben vida.
Hola, bo días, moitas gracias. Gracias por contar con nós.
O CEI, La Verde, Ruiz e o Concello volven colaborar un ano máis. Como está sendo este traballo conxunto? Contanos.
Pois a verdade é que temos moita sorte, porque sempre que propoñemos algo para que faça co Concello, sempre atopamos unha resposta positiva. Entón, en eso estamos moi contentos.
Despois da primeira edición, que resultou un éxito, que melloras ou que novidades incorporades este ano á feira?
Pois, mira, este ano temos a sorte de que temos máis autores, contamos con 14 autores, e algún deles, pois, chegados desde Málaga, por exemplo, contamos con Lola Cabrillana, que é unha autora de gran tirada nacional, temos as dous últimos premios Xerais, colaboramos coa Fundación Manuel María, que ata agora non colaborábamos con eles, temos pois unha exposición de libros que fan os nenos do colexio relacionadas co proxecto da biblioteca, que este ano vai sobre as persoas con capacidades diferentes.
E que resposta estades vendo por parte do público e do alumnado? Supoño que os nenos están moi expectantes, non, polo que vaya a suceder aí o venres.
Si, os nenos están contentos, pero en xeral a comunidade educativa é como unha data xa que é a segunda vez que o facemos, tampouco que esteja moi instaurada, pero a verdade é que dá a sensación como que leváramos moito máis tempo, porque todo o mundo está pues, moi ilusionado, a verdade.
A mañá vai a estar moi centrada no alumnado. Por que é importante apostar por este formato, Sandra?
Pois mira, nós queremos facelo sempre nun día laborable, precisamente para poder levar os nenos, para que sepamos que todos os nenos do cole participan na feira. Porque se fora, por exemplo, un día de fin de semana, pois habería nenos que poderán ir e outros que non. Pero nós consideramos que a feira pois, é unha cousa importante para que eles se acheguen á lectura, para que vivan o que é unha feira, para que compren nas librerías, para que paseen, para que vexan o traballo de outros nenos que ven tamén este ano o Colexio de Mondoñedo. Entonces consideramos que é importante facelo así.
Imos por partes, porque ides a arrincar cun concerto de Paco Nogueiras. Que aporta a música a promoción da lectura?
Pois mira, todo o que sea arte, todo o que sea escritura e todo o que sea diversión sempre nos axuda a que os libros a chegarnos máis os libros.
Tamén vai haber contacontos con Estefanía Padullés. Sigue sendo esta unha das fórmulas máis eficaces para enganchar os pequenos á lectura?
Sí, temos esta actividade. A ver, nós somos un centro, como xa sabedes, bastante grande, que contamos con cerca de 350 nenos. Entón, non nos podemos levar todos ao mesmo tempo e secuenciámoslos en tres partes. Por unha banda, vamos de infantil, que son os que acuden ao concerto de Paco Nogueiras. Despois vai primeiro, segundo e terceiro, que ten a Estefanía Padullés, e por último vai cuarto, quinto e sexto, que ten dous obradoiros sobre concepto de circo, que é un tipo cómic, graffiti e demais, e Pablo Otero, que é un artista que fai arte con libros reciclados. E a verdade é que é unha cousa que sempre gusta, e gusta a todas as idades. Que ás veces asociamos o contacontos aos menos máis pequenos, sí, pero os máis maiores tamén lles gusta, e incluso os adultos tamén nos gusta un contacontos.
E ti, como responsable da biblioteca, Sandra, como traballas para manter vivo ese interese pola lectura entre os máis novos?
Pois, mira, nos facemos moitas actividades. Aparte do tema este que nos ocupa hoxe, que é o tema da feira, pois nos temos actividades como as mochilas viaxeiras, que levan libros para casa. Sí. Temos dous clubes de lectura, un para adultos e outro para nenos. Despois facemos o proxecto que che mencionaba antes cada ano con unha temática diferente. E sempre temos moi presente a lectura e tamén a escrita. E outra cousa que é moi importante tamén é a búsqueda e a selección da información, para que os nenos sexan capaces de estar en internet, pero saber seleccionar o que están buscando. Entonces, sí, nos centrámonos fundamentalmente en iso.
En outras diferenzas nas xeracións actuais á hora de achegarse aos libros, cústalles deixar a un lado os videoxogos e as consolas para centrarse na lectura?
No, creo, a ver, hai de todo, obviamente, sí, pero en xeral, cando os nenos sinten unha motivación e nos os motivamos cara a un libro, os nenos responden. Nos temos unha hora de ler, que son 20 minutos todos os días, facemos diferentes lecturas, non sexan grupos, sexan individuais, e cando acertamos co libro, que normalmente é o que nos soe pasar, pois estamos motivados e queremos saber que pasa. Temos esa incógnita, entonces sí, non, tamén é verdad que teñen outro tempo que adican aos videoxogos, pero non unha cousa non quita outra.
Claro. Bueno, e eventos como esta feira, home, estamos a falar de que é a segunda edición, pero pensas que teñen impacto real despois da celebración no uso da biblioteca? O notaches o ano pasado, por exemplo?
No uso da biblioteca, nos, como te decía antes, somos un centro moi grande, ¿no? Entonces todas as aulas teñen unha hora reservada a semana para que poidan asistir. Sí. Entonces, como xa o facemos durante todo o curso, non é que repercuta excesivamente. O que se quejan é comprar libros, porque temos 5 librerías para poder facelo, e sí que traen libros, compartímolos, lemos. Uh-huh. Sí, en ese aspecto sí, pero como un uso maior da biblioteca por culpa da feira, non.
Claro. Sandra, estás rodeada de pequenos, non? Alumnos de aí, deste colexo, La Verde Ruiz de Outeiro de Rei, que tamén queren contarnos a súa experiencia. Non sei se nos están a escoitar, creo que sí.
Sí, ahora mismo estamos na clase en sexto B, que son os maiores do cole. Bueno, un grupo hai outro, temos sí. doble línea, entonces hai un grupo de sexto A e sexto B, pero agora concretamente estamos cos de sexto B.
Bueno, pois se nos están a escoitar, nos gustaría saber tamén algunhas cousiñas. Gusta vos ler, cal sería o vosso libro favorito? A ver, quen se anima?
O Dani, o campeón do mundo. O libro que máis tamén me anima é o Dani, o campeón do mundo.
Sí, ajá. A ver, que máis por aí, sí.
A min gustame moito os que lemos na clase.
As lecturas é que mandan os profes, non?
A min personalmente gustan os libros de acción e tamén os de incógnita.
Claro, porque que vos gusta máis en xeral? Os contos, as aventuras, o humor?
A min gustame máis o Diario de Greg. Sí, o humor. A min gustame máis os libros de aventuras.
De aventuras. Uh-huh. Oye, e que actividade da feira vos apetece máis?
A min o concerto de mago, por exemplo.
O concerto. Os demais igual? Concertos? Ou quizás o poder tamén compartir cos propios autores dos libros, de partir ali con eles, falar, que vos asinen os libros, eso tamén será atractivo, moi interesante para vos, non?
Sí.
A ver, máis opinións por aí.
A mí tamén o que unha das cousas que tamén me gusta moito é o que é un tío conto e o sorteo.
Claro, porque tamén vai haber sorteos, non? O contaremos ahora antes de rematar. Pero algún de vos lle gustaría ser escritor ou escritora o día de mañá?
A ver.
Sí, eu creo que é un traballo interesante sí. de escribir libros.
De que iría o voso libro, no caso de que no futuro sexades escritores, que vos gustaría escribir? Sobre que?
Eu creo que sobre acción. Eu creo que para ser escritor hai que ter moita imaginación.
Sí, claro. Bueno, en todo caso, que o venres para vos vai ser unha xornada moi especial, ¿verdad, de rapaces? Sí. Bueno, Sandra, eles participan tamén nas actividades de xeito activo, non? O longo da mañá do venres.
Sí, mira, os nenos de sexto, tanto dun grupo como de outro, sí. pois son os axudantes da feira. Entonces,
mira.
Temos son os nenos que van ser os reporteiros, o sea, que van a gravar as persoas sí. que a entrevistar as persoas que asistan á feira. Outros van se ocupar de acomodar os autores e leválos ao seu sitio.
Sí.
Outros, pues, por exemplo, van a facer a avaliación, que temos un, bueno, como un documento para que a xente nos dé a súa opinión,
sí.
Sobre todo o que máis nos interesa e o que máis gustou e as posibles melloras.
Ajá.
E despois, pues, hai outros nenos que van ser os acompañantes dos grupos. Sí, a verdade é que tamén temos este ano, que nos esquecíamos de contarvos, como unha especie de xincana, colaborando con Kogami para que a xente que asista se poña na pel das persoas que teñen capacidades diferentes.
Xa pola tarde, Sandra, abrides vos a todo o público. Que pode atopar quen se achegue a esta feira do libro aí no colexo, o próximo venres?
Pois mira, pola tarde, cando temos a apertura xeral para todo o público,
sí.
¿no? Entonces, ás 4, que cando abrimos, contamos con un obradoiro de teatro en inglés que é para nenos de 3 a 12 anos, que o fai Kids and Us. Despois temos tamén xa firmas de autores, que por exemplo temos que non recordo exactamente, mira, as 4, a Lucía Lago, a Jordi Ficelli, a Estefanía Padullés, sí. a Ivete Núñez ou a Sonia Arias. E despois a 5, aparte de ter varios autores como a Lucía Vázquez, Ana Meilán ou Francisco Nafla, empezan os obradoiros, que son o de Pintacaras e de Textil. E logo a 6 temos, digamos, os autores, os últimos que veño, ¿no? Que son Lola Cabrillana, que se comentábamos antes,
sí.
que é autora da Maestra Gitana, Abril Camino, que é o Premio Xerais deste ano 2025, Marta Villar, que é o Premio Xerais do 2024,
uh-huh.
María Nieto, Robert Cajiao e Antía Yáñez.
Ajá, bueno, qué nivel, ¿eh? Qué nivel. Foi moi complicado poder contar coa presenza de todos estos autores e autoras.
Mira, a verdade é que todos non lo puxeron moi doado, porque sí. Foi comentario e todo o mundo dixo que sí.
Qué maravilla. Ajá. Bueno, decíamos antes, xa o comentaba por aí, non, algún dos rapaces, que ides rematar cun sorteo, vai haber varios premios, tamén cunha actuación de Maxia, non?
Sí, o sorteo é un bono, son tres bonos que regalo o Concello, dous de 50 euros e outro de 100, e para poder participar nesse sorteo hai que comprar nas librerías, e os nenos que asisten pola mañá tamén lle damos un ticket.
Bueno, vemos que, ademais dunha feira do libro, tamén vai ser unha gran festa, un evento cultural, e sobre todo moi familiar, ¿no? Porque moitas desas actividades se van poder realizar en familia, é dicir, pais con fillos, incluso avós, que pode ser unha experiencia tamén moi enriquecedora para eles, ¿no?
Sí, a verdade é que o ano pasado foi así. Houve moitas familias que viñan moitos membros da unidade familiar. Bueno. Sí, foi unha experiencia moi bonita, verdade.
Claro. Sandra, imagino que hai intención de consolidar esta cita no calendario, é dicir, que haberá terceira edición, e cuarta, e quinta, e máis alá, non?
A ver, a nosa intención, tanto pola nosa parte como por parte do Concello, é continuar e facela sempre o vendres anterior o Día do Libro.
O Día do Libro,
porque
non?
Uh-huh. Atopábamonos con unha dificultade, sí, que moitos autores querían vir, claro, pero se opoñíamos na data do libro, no 23 de abril, non podían porque está o San Jordi. Entonces hai moitos que están ocupados.
Sí.
Entonces, bueno, por eso decidimos poñela o vendres antes do Día do Libro.
Sí. Pois lembramos, Penres, 17 durante todo o día, o Outeiro de Rei se suma á celebración do Día do Libro nunha xornada aberta ao público en xeral. Sandra, unha invitación final para que ninguén falte.
Pois nos desde aquí, desde o cole, o que queremos é que veñades, que o pasedes ben, que disfrutedes dos autores, que pasedes polas librerías para seguir colaborando con elas e que irán vir a feiran a nosos festivos. E que o veñades para pasarlo ben e convivir con todos nós.
Claro. Que sexa unha exitosa segunda feira do libro aí en Outeiro de Rei. Sandra Álvarez Alonso, responsable da biblioteca, grazas por acompañarnos. E nada, que salga todo estupendamente, que o disfrutedes, que o disfruten sobre todo os máis pequenos. Graciñas, unha aperta.
Vale, moitas gracias.
Grazas.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia. Lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Solo nos separa un minuto y medio aproximadamente de las 12:50. Ya sabes que ahora vamos a centrarnos en la actualidad más cercana a la local y comarcal y provincial también, en conexión con la red de emisoras COPE de la provincia de Lugo, con nuestro compañero José Luis Ramudo al frente. Llegaremos a la 1:00 y nosotros regresamos a partir de la 1:10 aproximadamente. Vamos a seguir contando lo que te interesa en el mediodía. Vamos a hablar de la gala provincial de los empresarios de la hostelería que se va a celebrar esta tarde en Ribadeo, en el restaurante Boar. Hablaremos con Cheche Real y vamos a hablar de muchas más cosas, así que no te vayas muy lejos. Saludos, seguimos contando todo lo que te interesa.
hasta que salgas de mi ser.